Could you beat something? Kære himmelske far, tak for, at himlen synger over os. At du har sat os fri. Og ja, vi kan være fri i dig. Og trygge. Jeg beder om, at du må åbne vores hjerte for dit ord. Amen. Ja, det her er så den tredje prædiken, som handler om nådegaver. Og overskriften er i dag, at nådegaver udtrykker kærlighed. Og vi skal starte med at læse fra Paulus brev til Romerne, kapitel 12, og vers, ja, det bliver så 3-14. Og jeg tror, måske skal jeg gøre noget for at få det op her. Det skal jeg. Ja. Ja. I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer, have ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, end hver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. For ligesom vi har ét legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle ét legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser sin undervisning. Den, der formaner sin formaning. Og den, der giver, skal give rundhåndet. Og den, der forstander, skal være det med iver. Og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde. Hold jer til det gode. Med hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håbet. Udholdende i trængslen. Vedholdende i bønden. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade og græd med de grædende. Alle Paulus breve er nogenlunde opbygget på samme måde. Først så er der en hilsen, så er der en taksigelse, og så kommer der et læremæssigt afsnit, efterfyldt af nogle formaninger, og så til sidst en afslutning. Og sådan er det altså også med Romerbrevet. Og det, som vi har læst her, det er begyndelsen på det formanende afsnit i Romerbrevet. Jeg ser teenagerne, de er herinde, det er fantastisk, fordi det skal jeg også være. Så det er perfekt. Det glemte jeg at sige. Så det er begyndelsen på det formanende afsnit i Romerbrevet. Men inden det har der altså været et ret vigtigt læremæssigt afsnit. Og det formanende afsnit står ligesom på grunden, kan man sige, at det læremæssige afsnit. Og Paulus skrev det her Romerbrev som en moden kristen i Korinth på sin tredje missionsrejse. Og opsamlede ligesom alt, hvad han havde af erfaring i livet med Gud. Så vi skal komme lige til starten også og beskæftige os lidt med, hvad der gik forud for det, vi netop har læst. I Poul Madsens bibeloversigt, så opsummerer han indholdet med nogle korte overskrifter. Det her læremæssige indhold, som går forud for de formaninger, vi har læst. Og han siger, først i Romerbrevet handler det om Kristus mod os. Det handler om menneskets oprør mod Gud. Og Guds dom over synden. Og så kommer der noget, der handler om Kristus for os. Det er Guds frelsesinitiativ, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Det, man kalder retfærdiggørelse. Og så kommer der noget om Kristus i os. Det, man kalder helliggørelse, altså Helligåndens virke i den troende. Og så kommer vi til det afsnit, som vi har læst nu her. Og det bliver kaldt Kristus gennem os. Hvilket liv skal vi så leve, når vi har modtaget frelsen i Kristus? Og jeg synes, at overskriften Kristus gennem os er god, for den peger netop på en rettighed. Kristus er ikke kun i os, hvor han så kan holde en lille lukket fest. Han virker gennem os ved sin ånd og ved sine nådegaver. Ud til vores omgivelser, til vores venner og familie og vores menighed og det øvrige samfund. Den engelske prædikant John Stott, han sagde i en af sine prædikener, det er én ting at tro på evangeliet, at Jesus levede og døde og opstod for os. Noget helt andet er at basere sit liv på evangeliet. Og det er den her praktiske vinkel, som markeres i dagens afsnit. Og det markeres også i det første vers, som vi så ikke har læst, det første vers i kapitlet, hvor der står sådan her. Sådan formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed at bringe jeres lemmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Normalt så taler man, når man taler om åndelighed, så forbinder man det med noget indre. Hjertet og sjælen, ikke? Jeg giver mit hjerte og min sjæl og så videre. Det var faktisk den herskende opfattelse på Paulus' tid. Dem kaldte dualisme, at sjælen var fanget, det egentlige, som var sjælen, var fanget i legemet, som blot var et fængsel. Og derfor så er det lidt et paradoks, når Paulus han siger det her, at I skal bringe jeres legemer som en åndelig gudstjeneste. Legemer og åndelig gudstjeneste. Der er mange, der har tænkt, hvad sker der her? Og jeg er også tilbøjelig til at tænke, hvad er nu det her for noget? Men i kristendommen, der er legemet ikke noget sekundært, noget uenligt. Vi har en Gud, som blev kød og tog bolig iblandt os. Så når vi skal bringe vores legemer som offergave, så skal vi rent konkret og praktisk stille os til rådighed for Gud. Kristendommen er ikke bare en idé, som man kan synes om eller ikke synes om, eller veje den op imod andre idéer. Og i Bibelen taler helt konkret om et konkret menneske, som gik her på jorden, og som påstod, at han var Guds søn. Og det menneske, Jesus, som påstod, at han var Guds søn, sagde, følg mig. Så kristendommen fordrer efterfølgelse, at vi handler på den tro, som er blevet givet os. Vis mig din tro uden gerninger. Og når der tales om at bringe sine lemmer som ofre, så er det måske vigtigt at også slå fast her, at det er jo på baggrund af det, som Paulus har sagt forud. Han har understreget, at det ikke er sådan, at vi skal bringe vores lemmer som offer for at opnå Guds gunst, men vi har fået forligelsen ved Kristi offer en gang for alle. Så offer bruges her i overført betydning, altså hvordan vi kan være Gud til behag. Så det her med offeret er altså, hvordan kan vi være Gud til behag? Hvordan kan hvad er vores respons til den kærlighedshandling, som Gud han viser os? Og jeg synes faktisk, nu har jeg talt lidt om, hvad der sker forud for det, vi skal gå i gang med. Og inden vi går i gang med det, vi skal gå i gang med, så synes jeg faktisk lige, at vi skal læse et stykke af en slags opsummering af det, som Paulus skriver i Romerbrevet. Netop fordi, at når vi taler om nådegaver, så er det så vigtigt at få Guds kærlighedshandling til os med. Så vi læser lige et lille stykke her. Hvad er det fra kapitel 8 i Romerbrevet? Hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus er død. Ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbund for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed, nød eller angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, fare eller svær? Som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang. Vi regnes for slagte for. Men i alt dette, mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende eller noget kommende, eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Så baggrunden for Paulus tale om nådegaver her i kapitel 12 er, at vi har en Gud, som har magten, og som med Kristus vil skænke os alt. Så det er det lys, vi skal læse hans formaninger. Paulus er erkendt, at alt er ham skænket af Gud, og derfor så starter han med at sige, i kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer, har I ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, end hver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. Alt er ham givet, og derfor så taler Paulus kun i kraft af den nåde, han har fået. Og på samme måde har menighedens medlemmer i Rom, som han skriver til, modtaget tro af noget. Og noget, det betyder gratis. Det er ikke noget, som man selv har oparbejdet. Det er en Guds gave. Og så står der, det mål af tro, I har fået. Hvordan skal det forstås? Når jeg taler med nogen, og vi kommer ind på, at jeg er kristen, så får jeg ofte de her spørgsmål. Er du så meget troende? Og det spørgsmål synes jeg altid har været meget svært at svare på. Det vil jo lyde lidt hovmodigt, både over for spørgeren og for andre kristne, at sige, ja, jeg er bare enormt meget troende. Der er ikke nogen som alle steder. For sagen er jo, at ingen, når det gælder tro, kan bryste sig af noget som helst. For troen gives udelukkende af Gud som en gave. I Efeserne 2:8, for den nåde er i fransk ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Og det synes jeg er et enormt befriende udgangspunkt, at alle er lige afhængige af Guds nåde. Det er Gud, som giver tro. Basta. Og det skaber en naturlig ydmyghed. Det vil være absurd at have høje tanker om sig selv, om noget, som man har fået. Hvordan kan man prale af det? Og det her fælles udgangspunkt for os alle sammen, det giver også frirum til forskellighed. Fordi troen ytrer sig forskelligt fra person til person, alt efter hvilket mål af tro den enkelte har fået. Vi har hver især fået noget betroet, gave, et mål af tro, en nådegave, som passer lige præcis til os, og som vi skal bruge med omtanke. I sidste søndags tekst, der indledte Paulus sin tale om nådegaver sådan her. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal enhver tjene de andre med den nådegave, han har fået. Som gode forvaltere. Når det gælder nådegaver, så er vi forvaltere. Vi er ikke besiddere. Jeg er i gang med et læseprojekt med mine to ældste sønner. Vi er gået i gang med Narnia-serien, C.S. Lewis' fantasybøger. Og vi er kommet igennem løven, heksen og garderobeskabet, og er nu i gang med den næste. Men i den her scene, løven, heksen og garderobeskabet, der er en ret fin scene, hvor Peter, Susan og Lucy, mange af jer kender sikkert historien, de er sammen med nogle bævere. Det lyder mærkeligt, når man sådan... Men de har fundet nogle bævere, som hjælper dem, og de gemmer sig så for den onde heks, og så kommer hvem andre end julemanden i sin kane, som tegn på, at nu er heksens trolddom snart overstået. Og julemanden, han kommer altså, og så tildeler han Peter og Susan og Lucy hver en gave, som de her børn, de modtager med ærbødighed. Og Peter, han får et svær og et skjold, og Susan får bue og pil, og Lucy, den lille Lucy, hun får sådan en lille trylledrik. Og der er sådan en højtidelig stemning, da julemanden kommer her. Der er ikke så meget stormagasin over det. Der er sådan en højtidelig stemning, og han siger også til Peter, brug det her med omtanke. Og børnene kigger ikke på hinandens gaver. Det er som om, at de ligesom ved, at den her gave, den er til mig. Og ganske rigtigt, så kommer det jo også, viser det sig, at de her gaver får afgørende betydning i slutningen af bogen. Men ja, det kommer vi ind på senere. For mig er det her altså meget befriende. I tillid til Gud, så skal vi ikke have højere tanker om os selv. Det befrier os fra loven, at vi skal opfylde en masse ting, gøre en masse ting for at opnå Guds gunst. Det befrier os også fra en anden lov, og det er janteloven. Fordi det her med at have højere tanker, have ikke højere tanker om dig selv, handler ikke om jantelov. Janteloven handler om, at du ikke skal tro, du er noget. Det er ikke det, der siges her. Det her, det er frihedens fuldkomne lov. Så det er hverken lov eller jantelov, det er frihedens fuldkomne lov, som siger, at vi er frelst af noget. Og så går vi videre i teksten. For ligesom vi har et læme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle et læme i Kristus. Og hver især hinandens lemmer. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den, der er tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser, sin undervisning. Den, der formaner, sin formaning. Den, der giver, skal give rundhåndet. Og den, der er forstander, skal gøre det med iver. Og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne. På grund af, hvad Kristus har gjort for os, så er vi et læme i ham, som vi også hørt før. Han er hoved, eller vi kunne også sige, det rummer dette billede mulighed for, han er hjertet, for ham, der udgår livet. Vi er alle sammen koblet på Kristus. Men ikke bare det, vi er også koblet på hinanden. Igen, her er der ikke nogen lukket fest. Så menigheden, lokalt som globalt, er altså en organisme, en enhed. Og her er det vigtigt at vogte sig for et S, som kan snige sig ind. Fordi der er ikke tale om enshed, der er tale om enhed. Så vi er altså i Kristus befriet fra at tænke, åh, hvordan kan jeg blive som hende? Hun er den perfekte kristen. Så from og god. Det kan jeg aldrig orke. Det er vi befriet fra. Vi er også befriet fra at tænke, åh, skal jeg virkelig være som ham og opføre som ham for at være en kristen, det er ikke noget for mig. Pyha, det er befriende. Paulus han oplæser så forskellige nådegaver her. Og det er ikke en fuldstændig liste. Næste søndag der skal vi høre om en anden liste, som taler om nogle af de samme nådegaver, men som også taler om nogle andre nådegaver. Og heller ikke det er en udtømmende liste af nådegaver. Og vi kommer ikke til at gennemgå de enkelte nådegaver her. Det overlader jeg til næste søndag. Fordi at pointen her er, at som I kan se, der er forskellige nådegaver. Alt fra profeti, at komme med ord fra Gud, til at give glad og gerne. Så der er forskellige nådegaver. Og det, som er det gennemgående i Paulus omtale af nådegaverne, det han ligesom har fokus på, det er, hvordan er vores forvaltning af de her nådegaver, vi har fået betroet. Og det, som Paulus han formaner til, det er troskab. At man skal passe og pleje den nådegave, som man har fået. En nådegave er en gratis gave. Det er altså noget, man kan, fordi man har fået det som gave. Og det er samtidig noget, man passer på og plejer, fordi man har fået det som gave. Og så er det noget, som passer til en. Ligesom julemandens gaver passede til børnene i Narnia. Og man kan måske også sige, at nådegave, det er noget, der falder en let at gøre. Fordi man har fået det som gave. Men som alle andre gaver, så kan man miste interessen for sin nådegave. Og så kan den ende i et hjørne af ens liv, ligesom sådan et stykke legetøj i slutningen af juleferien uden mere batteri på. Ikke? Og det er det, som Paulus han formaner os til her. Vi har fået noget af noget, som er Gud til ære og mennesker til gavn. Men vi gemmer det væk. Vi har fået talent, men vi graver det ned. Vi bruger det ikke, eller behandler det dårligt. Hvad er problemet med det? Det er jo min gave. Jeg kan da gøre med den, hvad jeg vil. Kunne man måske sige. Men så taler man ikke som forvalter, så taler man som besidder. Og problemet, vil Paulus svare, det er, at du er en del af en organisme. Et legeme. Og Paulus han vil også pege på en løsning på, hvordan man så kan forvalte sin nådegave rigtigt. Eller hvordan man genfinder sin nådegave. Eller hvis man ikke kender sin nådegave, hvordan man finder sin nådegave. Og det er med al respekt for alt, hvad der gøres omkring det, og ikke en test eller et program eller et eller andet, man kører igennem. Det, som Paulus peger på, det er kærlighed. Og så læser vi lige videre teksten. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønden. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har brug for hjælp. Læg vægt på at være gæstfri. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade og græd med de grædende. Det der med at finde sin nådegave, det kan nogle gange så næsten tage form af sådan et selvrealiseringsprojekt. Hvad kan jeg? Hvad er mine kompetencer? Hvad er mine ambitioner? Hvad er mine visioner? Og så ser man indad. Men Paulus peger på kærligheden, som ikke søger sit eget. Som ser kærligheden, som ser opad, og som ser udad. Kærligheden, den ser udad på hinanden, og den ser opad på Kristus. Og når vi ser på Kristus, så ser vi evangeliet, som vi læste hos Paulus før. At han har besejret døden, og intet kan skille os fra hans kærlighed. At han ikke kom for at lade sig tjene, men for selv at tjene. Når vi ser på Kristus, så åbnes vores øjne for de andre lemmer. De andre mennesker omkring os og i menigheden. De hænger jo sammen med mig. I en enhed, på trods af forskelligheder. Også de er afhængige af Guds nåde. Vi er alle sammen i samme båd, i samme organisme. Så måske er det at finde sin nådegave, eller genfinde sin nådegave, at spørge, hvad har Kristus gjort for mig? Og hvad kan jeg gøre for andre? Hvis vi er lemmer, så er Jesus hjertet, som pumper iltet blod ud i form af kærlighed, og han pumper det ud i alle lemmer. Gud er kærlighed. Og vi elsker kun, fordi han elskede os først. Der er sådan en forbundethed mellem lemmerne i menigheden, menneskene, og så Kristus. I Matthæus evangeliet, i kapitlet om verdensdommen, så er der den her scene med nogle retfærdige, som ikke rigtig forstår, hvorfor de er retfærdige. Hvad er det, vi har gjort? Og Kristus forklarer så, at alt det, I har gjort mod disse af mine mindste små, det har I gjort mod mig. Så når overskriften for i dag er, noget gaver udtrykker kærlighed, så der er altså ikke noget med at gå et selvsving over vores kærlighed til hinanden, og hvor gode vi er mod hinanden. Vi er gode hinanden, men det er Guds kærlighed, som nådegaven udtrykker. Sidst et lille vers fra Ordsprogenes bog i forbindelse med det her. Hold ikke et gode tilbage fra den, som har brug for det, når det står i din magt at yde det. Sig ikke til den næste, gå og kom igen i morgen, så vil jeg give dig det, hvis du har det, han beder om. Lucy, hun har fået den her lille trylledrik. Og i slutningen af bogen, nu afslører jeg det. Så. Men der, man kan godt læse den alligevel. I slutningen af bogen, så ser hun sin bror Edmund, som har svigtet så groft. Han ligger og er ved at forbløde. Og så, som der står, så kommer hun næsten for første gang i tanke om sin gave fra julemanden. Hun har haft så mange andre ting, og det kan man godt forstå, hvis man læser bogen. Hun har været ude for alle mulige ting. Men næsten for første gang kommer tanke om, at jeg har jo den her trylledrik. Så giver hun den til Edmund, og hun giver den til mange andre sårede på slagmarken. Og det redder deres liv. Hun havde fået en gave. Hun havde glemt den lidt. Men så brugte hun den, fordi hun så sin elskede bror. Hun holdt ikke et gode tilbage fra sin bror, som havde brug for det. Og det stod i hendes magt at yde det her gode, fordi hun havde fået det gode i gave. I nådegave, kan vi tilføje. Og sådan skal vi også gøre. Jeg skal lige bede sammen til sidst. Tak, himmelske far, fordi at du vil skænke os alt. Tak, fordi at du giver os alt. Du giver os troen på dig. Tak, at du udruster os til at kunne tjene dig og kunne tjene hinanden. Og jeg beder dig om, at du må give os visdom og åbne vores hjerter, så vi må kunne se, hvordan vi kan tjene dig, og hvordan vi kan tjene hinanden. Jesu navn, amen.